Россияның IT компаниялары күзгеше құрылыш қысаларында өз қызметкерлерін харби қызметке барудан кешіктіріп тұра ала. Ғаризалар дәулет қызметлері сайтында 11 августқа қадар қабыл етіле. Бұл хақта Татар информ агентлығына Татарстан дәулет идарасын цифрлы негізде өстіру мәғлімат технологиялары һәм илимтә министрлығының матбуғат қызметінен хабар еттілер. Ведомствода ескертулерінше армиядан кешіктіру хоқы Россия гражданлығы болған махсус білгішліклер исемлігі бойынша жоғары білімге ие, аккредитацияланған IT компанияларда қызмет келісуі бойынша 11 айдан да кемірек ішлемеуші 18 жастан 27 жасқа иратларға беріле. Компания 2022 жылдың 11 августына қадар аккредитацияларға тиеш. Әгер қызметкердің стажы 11 айдан азырақ екен, іш беруші оның оқуын тәмамлағаннан соң 1 жыл ішінде ішке орнашуына инанырға тиеш, деп ескерттілер министрліктің матбуғат қызметінде. Татарстан дәулет идарасын цифрлы негіздә үстіру мәгълүмат технологияләре һәм илимтә министрлыгында искәртүләренчә, язгы чакырылышта Татарстан мондый хукны алган белгечләр саны буенча лидерлар арасына кергән, аннан 366 кеше файдаланган. Шунысында искәртик, IT белгечләр өчен хәрби хезмәткә барудан кичектерү хукы Россия президенты Владимир Путин указы белән бирелә. Росреестр күчемсез милек белән бәйле килешүләр төзергә уңайлы һәм куркынычсыз булсын өчен Минем торак суперсервисын эшли. Әлеге система күчемсез милек сайлап алу һәм сатып алу буенча озак һәм катлаулы процессны гади һәм аңлаешлы форматка күчергә мөмкинлек бирәчәк. Яңа сервис ярдәмендә гражданнар күчемсез милекне изли һәм сатып ала, хукукларына төрки агрегаторлар һәм банклар белән хезмәттәшлек итә ала. Мұннан тыш, Минем тұрақ келешінің конструкторын тәғдім етешек, ол іш тұқтатылуының потенциал себеплерін превентив рәуіште юққа шығарға ердем етешек. Шулық уақытта сатып алушы һәм сатушы арасында мәғлімат алмашу, документлар пакетларын формулаштыру мақсус бірдәм цифрлы тирәлікті виртуал келешу білмәсіндә бара. Онда шул есептен тіркәлу процесында барлық қатнашушыларға да өзгерішлер турында хәбәр ету қаралған. Сервисіне дәулет хезмәтләре порталында карарга мөмкин булачак. 4 августа Казанда Южный сәүдә үзәгендә COVID-19дан вакцинацияләүнең өстәмә пункты ачыла. Прививка ясатырга теләүче шәһәр халкы Спутник V вакцинасының беренче һәм икенче компонентлары белән вакцинацияләнә ала. Үзең белән паспорт, полис, СНИЛС булырга тиеш. Вакцинация пункты Җиңү проспекты 91 йорт адресы буенча көн саен иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр эшләячәк. 18-нче Казан халыкара мусульман киносы фестивалендә тамашачыларга тәкъдим ителәчәк Россия ислам дөньясы программасының фильмнар исемлеге билгеле булды. Гадәттәгечә программа әлеге төркемгә кергән илләр мәдәниятләренең күп төрлелеген күрсәтүне максат итеп куя. Быел әлеге конкурстан тыш бүлеккә Мисыр, Үзбәкстан, Казахстан, Кыргызстан, Азербайҗан, Иран, Төркия, Таҗикстан һәм Россия режиссерларының эшләре кергән. Моннан тыш тамашачыларга Иран белән Әфганстанның ко-продукциясе дә тәкъдим ителә. 18-нче Казан халыкара мусульман киносы фестивале 7 сентябрьдән 11 сентябрьгә кадәр Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миннеханов, Россия Федерациясе мәдәният министрлыгы һәм Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме ярдәме белән уза. 30 августа Республика көнен бәйрәм итүгә бәйле рәвештә татарстанлыларны өстәмә ял көне көтә. Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгында искәртүләренчә 30 август Татарстан Республикасында бәйрәм көннәре һәм истәлекле датлар турындагы республика законы нигезендә эшләми торган көн санала. 29 августа эш көне 1 сәгатькә кыскарак булачак. Казан халкы үзләре һәм күршеләре өчен ишек алларында спорт дәресләре оештырала. Төрле юнәлешләр буенча дәресләрне уздырырга безнең ишек алды республика программасы командасы ярдәм итәчәк. Дәресне үз ишек алдыгызда үткәрү тәкъдимен ясар өчен Google формуны тутырга кирәк, ул август буе ачык булачак. Программа командасы гаризаларны даими күзәтеп тора һәм детальләргә ачыклык кертү өчен шәһәрләр белән элемтәгә чыгачак. Чараларны оештыру буенча барлык сорау Арнада ВКонтакте төркемендә комментарийларда калдырырга була. Бүген Ляцкой бақшасында «Октава» деген музыкаль кеше узашақ. Тыңлаушылар алдында артистлар һәм шақырылған хитлайнер шығыш ясаяшақ. Оның есімін сыңырақ иғлан етешекләр. Шара кешке 6-да башлана. Яңалықлар азағында хауа тұрышы турында. Иртеге 4 август 5-шәмбе көнне ояз ұшан бұлытлы хауа, қысқа уақытлы яңғырлар, жел түнек күншығыштан толғын, хауа температурасы түнле 12 градустан 17 градусқа қадар, күндіз 26 градустан 31 градусқа қадар ісі болашақ.